Быццам лета. Быццам лета на ложак прысела, і спякота, і водар, і млосць. Я ніколі дагэтуль не ўмела з дзён мінулых вяртаць маладосць. Пераблытаны словы і рэчы, і трапечуць пялёсткі прасцін, бы абсыпала рукі і плечы гранне промняў з-за лёгкіх гардзін.